Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të dy shtatorit i argumentet kryesore, Papa Francesco rifiloi sot audiencat e përgjithshme me pjesëmarrjen e besimtarëve të mbajtur në borrin e shëndamazit në zemër të Pallatit Apostolik në Vatikan. Papa vijoi ciklin e katekizmit kushtuar krizës së COVID-19 mbi temën ta shërojmë botën e u ndal posaçërisht solidariteti dhe virtyti i fes. Të gjithë jemi të lidhur njëri me tjetrin, tha Papa, prandaj nëse duam daljen më të mirë prej kësaj krize, duhet ta bëjmë së bashku me solidaritet. Në fund të audiencës së përgjithshme, Papa njoftoi për të premten e ashme 4 shtator në ditë lutje e agjerimi për Libanin. E për këtë rast, Papa do të dërgoj sekretarin e shtetit e Vatikanit, kardinalin Parolin, në emrin e ti personal për shprehur afërsin dhe solidaritetin e atit shejt. Nisi dje koha e krijimit, koha e lutjes dhe veprimtarive për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët tokën që do të zgjas deri me 4 tetor. Në lutje e nisma të ndryshme në mbrojtje të tokës marrin pjesë bashkësitë krishtere të mbar botës. Tema e këtij viti është jubileu i tokës, ritme të reja, shpresë e re. Kisha kryediocezane e Tivarit Maltezi përkujtoi sot Don Simon Filipaj në përvjetorin e kalimit e tij në Amshim. Dioceza e Sapës në Shqipëri falenderon misionarin italian Don Giovanni Fiocchi për shërbimin e tij 22 vjeçar që i dhuroi Shqipërisë kishës diocezane të Sapës në zonën e Pukës. Kalendari kishtar me 2 shtator me shumë shitorësh përkujton Shën Habibin e Edesës martir. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Audiencat e përgjithshme me praninë e besimtarve rifiluan sot pas 189 ditësh në oborrin e Shëndamasit. Nisën me një nxitje të fortë Papës për ta rimenduar fazën pas virusit me frymën e smirës së përbashkët, duke i shmangur ndryshimet e sipërfaqshme.
Do të hyjë në histori kjo ditë, në cilën Papa vijoi ciklin me temë Ta shërojmë botën, duke u ndaluar sot posaçërisht tek solidariteti dhe virtyti i fesë. Pandemia aktuale, kujtoi, vurin duke nërvartësin ton. Të gjithë jemi të lidhur njëri me tjetrin, në ditë bardha të zeza, si që janë ditët e krizës që po kalojmë. Por, kujtoi, nëse duam të dalim më të mirë prej saj, duhet ta bëjmë këtë së bashku, me solidaritet.
Come familia umana, abbiamo l'origine comune in Dio.
Të gjithë kemi një zanafill të përbashkët në Zotin, banojmë në një shtëpi të përbashkët, në planetin kopsht ku na vuri vetë Zoti, e kemi një fat vetëm në Krishtin, por kur harrojmë të gjithë këtë, ndërvartësia jonë bëhet vartësia një pale nga pala tjetër, gjë që thellon pabarazinë dhe shkatron ambientin.
Edhe një herë duke kujtuar shëndron palin e dytë, Papa theksoi me fortë sparimin e solidaritetit, që sot është më i nevojshëm se kur. Provojmë në një botë ndërlidhur, që do të thotë jetosh në të njëjtin fshat global, ku, për fat keq, nuk arrim gjithnjë ta shndrojmë ndërvartësinë, solidaritet, kujtoi Papa gjatë katekizmit audiencës përgjithshme, duke theksuar se egoizmat e njerëzve, të kombeve, të grupeve në pushtet, edhe ngurtësia ideologjike, nuk i shërbejnë kur solidaritetit. Përkundrazi, ushqejnë strukturat e mëkatit. Prek në i pohoj me forcë Papa në katekizmin e sotëm kushtuar temës Ta shërojmë botën, solidariteti sot është udhën në cilën duhet ecur drejt botës e pas pandemisë, drejt shërimit të smundjeve tona nër personale e shoqërore. Është fjala për një solidaritet udhëhequr nga feja, që krijon kushtet për ta shprehur dashurinë e Zotit në kulturën tonë të globalizuar, jo duke ndërtuar kulla e mure që ndajnë e pastaj shemben, por duke krijuar bashkësi e duke mbështetur procese zhvillimi vërtet njerëzore të qëndrueshëm.
Nel mezzo di crisi e tempeste,
në mes të krizave stuhive, Zoti na thret të na fton të rizgjohemi e ta vëmë në jetë këtë solidaritet. taft për t'i forcuar, për t'i mbështetur e për t'i dhënë kuptim këtyre orëve në cilat duket se gjithçka po funoset. Uroj që fryma krijuese shpirtit shenjt të na jap zemër për të krijuar forma të reja misie familjare, vllazërie të frytshme e solidariteti universal.
Në përshëndetje drejtuar besimtarëve gjuhës polake në përfundim të katekizmit, Papa kujtoi se pak ditë më parë u kremtua 40 vjetori i marrëveshjeve që i hapen rrugën fillimit veprimtarisë solidare në shit, si dhe ndryshimeve politike në vendet e Evropës qendrore. Francesco kujtoi fjalët e Shën Gjon Pali II që në nënvizonte: nuk mund të ketë solidaritet pa dashuri, madje nuk mund të ketë as ardhmëri për njeriun e kombet, pa dashuri që është aftë të harrojë vetveten e të dhurohet e tëra bujarisht.
Libani duhet të marrë zemër. Papa Francesku i kushton fjalë të frymzuara si dhe një lutje të heshtur vendit të kedrave që po jeton një qast të vështirë të historisë. Ka kaluar një muaj nga atentati në Beirut, e Libani nuk mund braktiset në vetmin e vetë, pohon Papa. Duke inkurajuar të gjithë libanezët vijojnë, shpresojnë e të rigjejnë forcat dhe energjitë nevojshme për të vazhduar rrugën e nisur.
Di fronte ai ripetuti drammi.
Përball dramave të përsëritura që i njeh mirë çdo banor i këtij vendi, ne jemi të vetëdijshëm për rrezikun e madh që kërcënon ekzistencën e Libanit. Ky vend nuk mund të braktiset në vetminë e vet. Këtë theksoi Papa duke vrejtur se për më se 100 vjet Libani ka qenë vend shpresë, e se libanezët ruajtën gjithnjë besimin në Zotin dhe treguan se janë taft ta bëjnë tokën e tyre tokë tolerance, respekti, bashkëtese. Më pas, njoftimi për nismën e veçantë që të pranishmit e priten me duar trokitje.
Desidero invitare tutti a vivere una giornata universale di preghiera.
Dishroj të iftoj të gjithë të jetoj një ditë universale lutjeje e agjerimi për Libanin të premte në ardhshme më 4 shtator. Unë mendoj të dërgoj një përfaqësues timin këtë ditë në Liban për ta shoqëruar popullsinë. Në këtë ditë do të shkoj sekretari i shtetit, kardinali Pietro Parolin, në emër tim. E ai do të shkoj për të shprehur afërsinë time e solidaritetin tim.
Nisi dje koha e krijimit, kremtimi i përvitshëm, lutje dhe aksioni për mbrojtjen e shtëpisë përbashkët në cilin marrin pjesë krishterët e gjitha konfesioneve. Tema e edicionit 2020, vit i smur nga koronavirusi, është jubileu i tokës, ritme të reja, shpresë re. Interviste Vatican News me Cecilia Dall'Olio, antare Lëvizjes Katolike Botërore për Klimën dhe Komiteti Drejtues Ekumenik të Kohës Krijimit.
Gjatë pandemisë koronavirusit e preke me dorë çfarë do të thotë impenjim për të mbrojtur antarin më të ligjsh të familjes sonë. Tashti është koha për të vijuar ecjen këtë rrugë, të bashkuar në një vllazërim global, kohë për të përshkuar ullë të reja të ekologjisë gjithanshme, duke nxitur frymën krijuese dhe nismat e lutjes e të kthesës komunitare dhe personale, si dhe angazhimin për kujdesin ndaj krijimit. Kështu shprehet Cecilia Dall'Olio, drejtoreshe dytë e programeve evropiane të Lëvizjes Katolike Botërore për Klimën, për kohën e krijimit, kremtim, lutje e aksioni në mbrojtje të shtëpisë përbashkët me pjesëmarrjen e të krishterëve të të gjitha konfesioneve.
Kisha kryediocezane e Tivarit Maltezi përkujtoi sot Don Simon Filipaj në përvjetorin e kalimit e tij në Amshim. Don Simon Filipaj, meshtar i kryediocezës e Tivarit në Maltezi, me veprimtarinë e tij në fushën biblike e teologjike e la kishës katolike në popullin shqiptar e gjuhës shqipe, kryveprën botërore, librin e shejt, Biblën, e përkthyer për herë të parë në versionin e plot në gjuhën shqipe. Kështu, me shqiprimin e Biblës dhe të veprave të tjera liturgjike si meshari, ritualet të ndryshme dhe shkrimet e shumta teologjike katekistike, Don Simon Filipaj dha një kontribut jashtëzakonshëm për kulturën përgjithësi e letërsinë shqipe në veçanti. Po më hosisht mbi figurën e përkthyesit e Biblës së parë të plot në gjuhën shqipe, Don Simon Filipaj, të ndjekim kujtimin e nipit të tij. Don Simon Filipaj Junior, familitar në Ulqin dhe ekonomi kryediocezës së Tivarit, ndjekim dëshminë e tij.
Sot Kisha Katolike në Maltezi, me respektivisht kryediocezës së Tivarit, përkujton kalimin e Amshim të Imzot Simon Filipaj, përkthyesit të parë të Biblës integrale në gjuhën shqipe. Kush ishte Imzot Filipaj? Ai vinte nga një familje modeste e një fshati të anës së Malit të quajtur Klezen. Shkollimi i tij ka filluar në disa fshatra përreth vendlindjes. Ka vazhduar në seminarin papnor të Shkodrës, të udhëhequr nga jezuitët, dhe ka përfunduar në fakultetin teologjik në Zagreb. Imzot Filipaj, edhe pse i shkolluar në kushte të vështira, ja ka arrit qëllimit që të jetë njëri ndër personat e parë që ka kryer studimet e larta në krejt zonën e anës së Malit. Jo për të ngritur veten, por për të ndezur dritën e dijes në këtë zonë, e cila për shekuj të tërë ka qenë në errësirë të dijes dhe kulturës për arsye të njohura historike. Imzot Filipaj, duke parë si mungesë jetike nga ana shpirtërore, fetare dhe kulturore, mos pasjen të përkthyer në gjuhën shqipe të Biblës, pra një vepre monumentale të trashëgimisë botërore, nën frymëzimin hyjnor dhe i shtyrë prej dashurisë ndaj kombit, ka vendosur që t'i hyjë punës kolosale të përkthimit. Ne si kishë vendore, këtu në Maltëzi, por edhe si kishë katolike e cila vepron në trojet shqiptare me shekuj, e ndjejmë mungesën e ti, e ndjejmë mungesën e këti personi dhe personalitetit të ti. Jetojmë në një kohë kur flitet shumë dhe punohet pak. Jetojmë në një kohë kur ka shumë informacione. Kisha jonë, kur më shumë se tani, ka nevojë për bashkim dhe bashkëpunim, këndej dhe andej kufinit, midis dy shteteve tona, midis diocezave të ndryshme përsa i përket unifikimit të botimeve më urgjente. Themi, është e papranueshme që pas 30 vjet liri të fjalës dhe të ndërgjegjes, nuk e kemi të botuar ende katekizmin e kishës katolike në gjuhën shqipe. Imzot Filipaj ka nxjerr në dritë një punë ciklopike në kushte shumë e shumë më të vështira. Ai duhet të shërbej dhe është si shembull dhe frymëzim për ne, brezat e ri të klerit katolik. Faleminderit Zotit, nuk jemi pa sot dhe nuk jemi pa energji. Figura e Imzot Filipaj, përveç se e pa kapërcyeshme, e pa shmangshme në anën fetare, kishtare, është edhe një figurë bashkimi, unifikimi kombëtar, sepse Bibla është vepër botërore, pra Bibla është për krejt kombin ton. Nuk përdoret vetëm në liturgji, por përdoret edhe për studim në letërsi, edhe duhet të jetë një libër në shtëpin e gjithse cilit shqiptar në biblioteken e ti. Sot shohim se populli jon ka nevojë shumë për barinj shpirtëror dhe për literaturë shpirtërore, sepse janë duke eksperimentuar se materializmi të lë bosh dhe pa shpresë. Sot, sfida është që të bashkëpunojmë dhe t'i bashkojmë energjitë, sepse vetëm bashkimi bën fuqinë dhe jep fitoren, dhe t'jemi predikatar të ungjillit dhe të vlerave ungjillore për një komb më të mirë, për një shoqni më të mirë, edhe për një botë më të mirë, sipas planit e vullnetit të hyjit. Për mua, Dom Simon Filipaj, figura e Imzot Filipaj është figura kyçe kryesore për të cilën kam vendosur që t'i shërbej hyjit në kishën e ti si meshtar katolik. E shpresoj që gjithnjë më tepër figura e ti të shërbej si shembull, të studiohet dhe Bibla të lexohet gjithnjë më tepër, sidomos prej besimtarëve tanë të cilët kanë shumë etje për Zotin, për fjalën e tij. Tash e kemi këtë mundësi, ta shfrytëzojmë e ta promovojmë gjithnjë më tepër. Dom Simon Filipaj, Ulqin.
Dioceza e Sapës në Shqipëri falenderoj misionarin italian Dom Giovanni Fiocchi për shërbimin e tij 22 vjeçar meshtarak që dhuroi kishës në Shqipëri dhe Diocezës e Sapës, siç tha i peshvi Imzot Kullin, këtë vend varfër dhe në këtë popull të vuajtur, duke i uruar mision të mbar në diocezën e origjinës së tij, Cremona. Me hotësish nga bau dajs ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Ditët e fundit të gushtit, ndërsa shënojmë mbylljen e një stine vere, shënuan edhe përfundimin e misionit 22 vjeçar të misionarit të zellshëm italian Don Giovanni Fiocchi. Nën kujdesin e zëvendës familitarit Don Zef Marku, në bashkëpunim me motrën Nën Terezës dhe me besimtarët e Pukës, u mbajt mesha falënderimit për Don Giovannin. Me pjesëmarrjen e shumë besimtarëve nga të gjitha zonat, mesha shet u udhëhoq nga i peshëve i sapës im Zot Simon Kulli në bashkëkrimtim me meshtarë të tjerë. Gjithashtu, gjatë predikimit të rasit im Zot Simoni theksoj se në ratë të parë kremtoj meshën e falenderimin ndaj të madhit Zot për të gjitha dhurata që ne ka dhuruar deri më sot, por njëkohësisht edhe të falenderimit ndaj Don Giovannit për punën dhe misionin e tij 22 vjeçar në aspektin baritor të kujdesit ndaj kësaj bashkësie familitare dhe të shumë fshatrave përreth në zonën e Pukës. Mendoj se ti Don Giovanni vërteton dhe dëshmon për këto fjalë me shërbimin tënd meshtarak shumë vjeçar në këtë vend të varfër dhe në këtë popull të vuajtur. Jezu Krishti thotë, kështu le të ndriçojnë veprat tuaja para njerëzve, që t'i shohin veprat e mira dhe t'i japin lavdi Atit që është në qiell. E duke vazhduar me te, i peshë vujin e duke se flasin veprat, flet ajo dashurie e Krishtit, e cila të nxiti që të vish dhe të punosh në këtë vend, jo të lehtë, por shumë të vështirë, dhe me një dashurit dhe thjesht të paparë. Falenderit për shembull në këpucëve tuaja të shyrë dhe veshjeve jo luks. Të falenderoj nga zemra për punën që ke bërë për mundin dhe dashurinë e treguar duke ndërtuar bashkësinë e krishterë me shpalljen dhe mësimin e fjalës së hyjt, duke kremtuar Eukaristinë dhe ndarë sakramentet pa kursyer energjitë tuaja në shërbim të misionit të kishës, në popullin tonë shqiptar në këtë tokë martire. Falenderit për çdo kujdes ndaj të varfër dhe të sëmurve, për çdo shërim, për çdo dashuri, përfundoi im Zot Simoni predikimin e rastit. Menjëherë pas kremtimit të meshës shejt, të rinjtë e familjes shfaqën një program të vogël artistik në shenjë mirënjohje për Don Giovannin. Mes të tjerash ishte edhe një video realizuar me fotografi gjatë viteve të misionit të tij në Puk. Don Giovanni Fiocchi vjen nga dioceza e Cremonas në Itali. E pas 13 vitesh me shtar, Don Giovanni erdhi në Shqipëri. Ishte data 13 dhjetore vitit 1998, kur vizitoi për herë të parë vendin e Shqiponjave. Dhe pas qëndrimit 3 javor në Shkodër, i peshvja saj kohë e vendosi përkohësisht në Puk. Dhe që nga i moment, Don Giovanni vendosi që të shërbente në këtë famulli dhe zonat përreth. Fillimet ishin të vështira, por mendimin e Zotit arriti që ta ndërtonte këtë famulli, së pari nga ana shpirtërore, pastaj edhe për nevojat e objekteve të kultit. Don Giovanni shpreh mirënjohjen e tij për gjithë peshvinë të sapës, tek të cilët ka gjetur gjithmonë mbështetjen dhe bashkëpunimin për të vazhduar misionin e tij deri në ditët e sotme. Gjatë gjithë misionit të tij 22 vjeçar në zonën e Pukës, Don Giovanni nuk e kurseu veten përballë asnjë sakrifice, por edhe me gjithë terrenin e vështirë që të ofron kjo zonë, a i ishte i kudo gjendur për çdo nevojë të besimtarve, qofshin ato dhe më të largët. Edhe së fundi, së bashku me i peshvin Monsignor Simon Kullin dhe mbështetjen edhe të nuncit apostolik në Shqipëri im Zot Charles John Brown, me dëshirën e tij po ndërtohet kisha re në qytetin e Pukës dhe në fshatin Rape. Falënderit Don Giovanni për vitet e shërbimit tënd që i dhurove Shqipërisë, diocezës së Sapës. Të uroj mision të mbar në diocezën e origjinës tënde. Zoti ta shpërbleft.
Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.